Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Cando un peregrino saudaba a outro, dicíalle Ultreia, e o outro respondíalle Et Suseia. Era un saúdo entre peregrinos que servía para animarse uns aos outros nas xornadas a pé ou a cabalo polos camiños, ben significando vamos máis aló, vamos máis adiante, date presa, sigue adiante. Ultreia é tamén un grupo que nace en Santiago de Compostela a comenzos do ano 1993 como un colectivo interesado na recuperación da música, instrumentos, traxes e danzas tradicionais galegas. Hoxe escoitaremos o terceiro dos traballos discográficos de Ultreia. Neste primeiro corte, un tema que Ultreia recolleu na terra de Oscos, nesa parte galega de Asturias, ao gaiteiro Fermín Díaz, o gaiteiro de Batribán en Vilanova de Oscos, un home feito e dereito, verdadeiro pozo de sabiduría, que levaba por apodo o firme. O firme de Batribán ensinoulle a Ultreia esta mazurca. Pechamos esta rumboia de hoxe adicada a Ultreia escoitando unha muiñeira que lle recolleron aos Queixas de Cerceda na Festa da Troita de Sigüeiro no ano 2002. Este cuarteto levou a súa música por toda a comarca de Ordes durante máis de 50 anos. Manuel Gende, Paco do Lobo, Queixas, Cerceda, A Coruña, era o seu gaiteiro líder.
lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional na web gaiteirosgalegos.gal, despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.